កម្លាំងរួមគ្នារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគៀបសង្កត់របបម៉ាដូរ៉ូលើកលែងចិនរុស្ស៊ីទួគីអ៊ីរ៉ង់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមេបកប្រឆាំងវ័យក្មេងម្នាក់ប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន10ក្នុងចំណោម14ប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធលីម៉ានៅអាមេរិកខាងត្បូងប្រកាសទទួលស្គាល់យុវជនវ័យក្មេងជួនហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសដែលកំពុងហិចហួរដោយវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនេះប្រទេសនៃក្រុមសហភាពអឺរ៉ុបមាន28ប្រទេសរួមនឹងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរគឺតាមរយៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកជួនហ្គៃដូជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាដែលដឹកនាំដោយលោកជួនហ្គៃដូក្រុមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះគឺបើតាមប្រមុខគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងរៀបចំទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺធ្វើឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវទូតកើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោក Maduro ហើយក្នុងនោះរួមទាំងការបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីរុកនេះប្រកាសពេលវេលាជាក់ស្ដែងដើម្បីបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2019ក្រោមយន្តការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននាំឲ្យក្រុមចលនាតស៊ូនៃគណបកប្រឆាំងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើងហើយស្របពេលនោះមានមេតបមួយចំនួនរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូដូចជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសបានសម្រេចចូលរួមជាមួយនឹងលោកជួនហ្គៃដូដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូនៅពេលដែលកងទ័ពមួយចំនួនបានប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនពីលោកម៉ាដូរ៉ូហើយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលអន្តរាគមន៍ផ្នែកកងទ័ពជាបន្ទាន់ឃើញថាប្រទេសនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក៏ចាប់ផ្តើមប្រឆាំងលោកម៉ាដូរ៉ូផងដែរមានដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមកម្លាំងនយោបាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យមានការព្យាករណ៍ថាគឺជាចលករដែលរុញច្រានលោកម៉ាដូរ៉ូឲ្យទទួលស្គាល់ថាខ្លួនកំពុងតែឯកោលើឆាកអន្តរជាតិហើយត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិនមែនការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាដែលក្រុមគណៈបកប្រឆាំងមិនបានទាមទារនោះទេលោកជួនហ្គៃដូដែលបានបើកយុទ្ធនាការទម្លាក់លោកម៉ាដូរ៉ូទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើងវិញគឺមិនដូចអ្វីដែលលោកម៉ាដូរ៉ូព្រមឲ្យមានបោះឆ្នោតសមាជិកសភានោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាបានផ្ទុះបាតកម្មនៅពីពេញប្រទេសគឺគៀបសង្កត់លោកម៉ាដូរ៉ូឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែគេក៏ឃើញប្រជាជនគាំទ្រលោកម៉ាដូរ៉ូប្រមូលផ្តុំគ្នាការពារលោកម៉ាដូរ៉ូផងដែរបើតាមអ្នកសង្កេតការទំហំបាតកម្មមានរូបភាពខុសគ្នាគឺខាងគណៈបកប្រឆាំងមានសកម្មភាពរស់រវើកហើយមានអ្នកចូលរួមធំជាងបកកាន់អំណាចលោកជួនហ្គៃដូបានដឹកនាំបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់ទៅថ្លែងអំណរគុណសហភាពអឺរ៉ុបគឺនៅចំពោះមុខស្ថានទូតប្រទេសនេះតែម្ដងនាយកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CBS ថាជំរើសចុងក្រោយបាម៉ាដូរ៉ូមិនចាក់ចេញពីតំណែងទេគឺមានតែការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយកងទ័ពដោយសាររឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ព 5,000 នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនកូឡុំប៊ីវេណេស៊ុយឡារួចទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចេញនូវផែនការ90ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតបញ្ចប់របបលោកម៉ាដូរ៉ូតើចិននិងរុស្ស៊ីអាចជួយទប់របបម៉ាដូរ៉ូបានដែរឬទេទាំងចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាមហាមិត្តរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកម៉ាដូរ៉ូបានឡើងយន្តហោះទៅខ្ចីលុយចិនប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារហើយទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចឲ្យលោកខ្ចីដោយបំណងប៉ុន្តែត្រូវទូទាត់មកវិញនៅការបញ្ចេញប្រេងឆៅ 340,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃមកឲ្យចិនចំណែកឯរុស្ស៊ីក៏ជាម្ចាស់បំណុលសាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើរបបលោកម៉ាដូរ៉ូតែរុស្ស៊ីមានក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះរួចទៅហើយគឺមានភាគហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់វេណេស៊ុយអេឡា 49% ដោយឡែកឥណ្ឌាក៏ជាអ្នកទិញប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡាធំទី3ផងដែរគឺក្នុងមួយថ្ងៃឥណ្ឌាត្រូវការប្រេងឆៅ 280,000 ធុងតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះការផលិតប្រេងសម្រាប់ចិននិងឥណ្ឌាមានការថយចុះរហូតដល់ 30% គឺដោយសារតែប្រទេសនេះមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសជិតខាងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានជំទាស់ដាច់ខាតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានផែនការដាក់វិធានការដើម្បីហ៊ុមព័ទ្ធទណ្ឌកម្មលើមុខជំនួញប្រេងប្រឆាំងរបបម៉ាដូរ៉ូ ចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាកម្លាំងដ៏ធំលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចវេណេស៊ុយអឡាតែយ៉ាងណាប្រទេសពីរនេះមិនអាចរារាំងអាមេរិកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានទេនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាចង់បោះបង់ចោលលោកម៉ាដូរ៉ូដោយសារតែគេឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបញ្ជូនយន្តហោះទៅដឹកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3កុម្ភៈបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចវេណេស៊ុយអេឡាជាជាងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវភាពប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកដែលជាប្រទេសទិញប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡាធំទី1គឺមួយថ្ងៃ450,000ធុងបានប្រកាសបិទជំនួយទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃ28មេសាហើយបានសម្រេចបង្កើនការទិញប្រេងពីប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជំនួសវិញឥទ្ធិពលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសណាមួយដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរកឃើញថាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបំពានច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសដែលចោះចាញ់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកូរ៉េខាងជើងប្រទេសរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានរំលោភទាំងសិទ្ធិមនុស្សផងនិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិផងដែលហាមការសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធប្រឡាយលោកក្រុងព្យុងយ៉ាងបានយកព្រមរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌស្នើឲ្យអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិលុបចោលការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ពេលនេះក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយសហភាពអាវុធនិងភាពតានតឹងផ្នែកយោធាលើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនមែនមានតែកូរ៉េខាងជើងទេដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជួបការលំបាកដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចវេណេស៊ុយអេឡានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដើរដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ហើយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកជំនួយអាមេរិកនិងវេណេស៊ុយអេឡាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខជំនួយផ្សេងៗនៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរគឺដូចជាការអនុវត្តទៅលើកូរ៉េខាងជើងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបិទការនាំចូលប្រេងទាំងស្រុងពីវេណេស៊ុយអេឡាដែលអាមេរិកបញ្ជាទិញមួយថ្ងៃ450,000ធុងនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបានប្រមាណថាអាមេរិកចាត់វិធានការដូចនេះគឺដោយខ្លួនប្រកាសមែនគឺរបបលោកម៉ាដូរ៉ូមិនអាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានឡើយគេដឹងថាបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគឺប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាទិញប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡាក៏លំបាកផងដែរមានន័យថាប្រទេសទាំងនោះពិបាកធ្វើសហប្រតិបត្តិការមកយកប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡាដោយសារតែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ចេញនាវាចម្បាំងបិទច្រកសមុទ្រមួយចំនួនទៅកាន់រោងចក្រផលិតប្រេងវេណេស៊ុយអេឡាបើអាមេរិកមានវិធានការក្តៅដូចនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់អាមេរិកប្រកាសទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាត្រូវចូលរួមជាមួយអាមេរិកដើម្បីទម្លាក់របបម៉ាដូរ៉ូតាមរយៈការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្បីតែអាមេរិកមិនទាន់អនុវត្តវិធានការផងក៏បរិមាណផលិតប្រេងឆៅនៅប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះ 30% ដែរផលលំបាកនាំឲ្យរបបម៉ាដូរ៉ូអាចត្រូវរលំខណៈនេះអតិផរណានៅវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺ 1,400,000% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុ IMF ស្ថាប័នជំនាញហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេះបានព្យាករណ៍ថាអតិផរណារបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងហក់ឡើងរហូតដល់10%នៅឆ្នាំ2019នេះហើយបើដូច្នេះមែនពលរដ្ឋសឹងតែលែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សារហើយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេទៀតផងហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះគឺចាប់តាំងពីប្រទេសនេះធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅចុងឆ្នាំ2016 IMF បានប្រមាណថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកបិទការនាំចូលប្រេងឆៅគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះអាចនឹងរលំតែម្ដងការដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ក្នុងសកម្មភាពបែបនេះចំពេលដែលនយោបាយវឹកវរកាន់តែខ្លាំងគឺរបបម៉ាដូរ៉ូគ្រោះថ្នាក់បំផុតកម្មាភិបាលនៃបកសង្គមនិយមក៏មិនអាចសាមគ្គីរឹងមាំទៀតដែរសម្បីតែពួកឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួននៅពេលនេះក៏បានបោះបង់លោកម៉ាដូរ៉ូចោលហើយតគៀស្មាតស៊ូជាមួយនឹងក្រុមគណបកប្រឆាំងដែលជាសញ្ញាមួយដ៏អាក្រក់ដែលថាលោកម៉ាដូរ៉ូចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួនការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសថាខ្លួនក៏ចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបម៉ាដូរ៉ូចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងហើយទំនាក់ទំនងការទូតលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរចាប់ពីថ្ងៃ28មេសាគឺការបិទការនាំចូលប្រេងពីវេណេស៊ុយឡាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបិទទាំងស្រុងមានការព្យាករណ៍ថាអំឡុងខែឧសភាឬខែមិថុនាសេដ្ឋកិច្ចនៅវេណេស៊ុយឡាអាចនឹងរលំរលាយហើយពេលនោះភាពចលាចលនឹងកាន់តែផ្ទុះឡើងដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមានភក្តីភាពនឹងម៉ាដូរ៉ូក៏បោះបង់ចៅវាយខ្លួនចោលផងដែរគឺចង់មិនចង់លោកម៉ាដូរ៉ូអស់ឱកាសក្រែងអំណាចទៀតហើយទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់សេតវិមានគឺលោកចនប៊ូស្តុនប្រមានថានឹងលើកទ័ពចាប់ខ្លួនលោកម៉ាដូរ៉ូទៅឃុំខ្លួននៅគុកតាណាមូនៃឆកសមុទ្រប្រទេសគុយបាដែលជាគុកដើម្បីដាក់ពួកភេរវៈជននិងមេដឹកនាំណាដែលប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំឆំប៉េនីកាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា